Qundoz vilayatında dartqınlyk dowam edýär. Bu vilayatyň iki etrabyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında Qundozda çatışyk barýar. Qozgalançylaryň kontrolüne geçen Çardara atly etrabyny dogry ýerine gaýdyp almak awgan güýçlerini heni başartmandyr. Çardaryany söwüşçilerden arasalamak üçin harbi operasiýanyň geçirilýändigini yerli resmiler aýdýar. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem uruşlara gatnaşýandygyny ular ma'lum edýär. Daşta arçy etrabam talip söwüşçilerini gödäwçiliginde bolmagyna galýar. Daşta arçyda hem basyp alyjylara garşy harbi operasiýa geçirmek üçin taýýarlyk görülýär. Çardarada jeňçileriň gabawynda galan 70 töweregi awgan harbiýeti bilen halas edildi. Çardarada dowam edýän Harbi operasiýada ýüze golaý jeňçiniň öldürilendigini Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Murad aýtdy. Ölenleriň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny General belläp geçdi. Generalin aydışıça Demirgadak Afganistan'da hususan hem Qunduz velayetinde varyan uruşlara daşarı yurtli cengçiler yol başçılığı ediyer. Qunduz, Baglan ve Badakşan velayetinde varyan çatışıklara Merkezi Adiyeli cengçiler katnaşıyar. İslam devleti adlı toparın ağzaları hem Demirgadak'ta hareket ediyer. Emma Afganistan'ın guriyer ve hava güçleri cengçilere karşı görüş alıp varyar. Daşarı yurtli cengçilerin Demirgadak Afganistan'da yerleşmeğine biz yol vermez. Daşta arçı ve Aman Sahip adlı etrafta hem Taliban'a karşı harbi operasiya geçirilir. Tutuş Qunduz velayetinin sevişciler basılıp çıkarlar deyip general aytti.
Badakhshan, Qunduz, Baglan, Arçi, Imam Sahip ve rahbari atvai harici dari velayet daisha.
Qunduz vilayatynyň goňşylygynda ýerleşen Baglan vilayatynda hem awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk barýar. Baglanyň merkezinde ençeme obany Taliban ele geçiripdir. Tahar vilayatynyň Hojagar atly etrabynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Bu etrabyň Hazarbag atly sebtiniň jeňçileriň kontrolüne geçendigini deputat Habiba Danış aýtdy. Qunduzun Çardere, Imam Sahip ve Daşta Arçı adlı etraplarında Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı toparının militanlarının maşgala ağdası bilen gelip yerleşendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Qunduz velayetinin ağdaları aydiyar. Onun şeylediğini Afganistan'ın Qonunmak Ministerliğinin sözcüsü devlet veziri hem tasdikledi. Sözcüsünün aydışına karanda Afgan güçlerine karşı seveşeyen 10 cengçiden 3'üsü dışarı yurtlidir. Dışarı yurtli cengçiler yerli yaraqlılara harbi tälim berýär. Özbekistanly we Çeçenistanly militanlar harbi ugurdan profesional. Olar uruşlara da gatnaşýar. Hatta söwüş hereketlerini yol başçylygy edýär diýip wezir aýdýar.
Bahar lasu nafaru ki dri nafara mi bahraniyan wa profesional halk di.
Da bahraniyan, Çeçeniyan, Uzbakan, Jaguru ki usara gadun ki.
Demirgadak Afganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýandygyny Afganistanyň Milli Meclisi hem howatyrlanma bildirýär. Demirgadak Afganistanyň söwüş meýdanyna öwrülendigini deputatlar aýdýar. Demirgadak Afganistanda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Afganistanda paraha söýer halk hökmünde tanalýan türkmenlerden hem Talibana goşulýanlaryň sany köpeldi. Türkmenlerden hatda İslam döwleti atly topara tabyn bolýanlar hem tapylypdyr. Şaýmyrdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.